Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Šī ir mūsu jaukā tikšanās atkal otrdienas pēcpusdienā, jau trešā. Tātad mums bija divas tikšanās. Pirmās divas tikšanās tātad bija iepazīšanās tūris. Ja kāds sāk skatīties vai video ieraksts, vai šodien atnāca uz lekciju, nu pirmo reizi jau noslimojas rudens kādu kaiti dabūjis vai kā. Tad šī ir trešā un pirmajās divās ievads. Iepazīšanās ar studiju kursu, kas tas tā sūtība un būtība, un pēc tam arī drusiņi ar autoru, jūs varējat vienkārši just, ar ko, ap ko lieta grozās, ka jums fiziķis stāst par filozofiju, par psiholoģiju, bet izrādās, nu, ka varbūt, ka to arī var tā darīt. Un pat ir varbūt arī interesanti, jo tas ir atkal skats no filozofijas uz filozofiju, uz psiholoģiju, no dabas zinātnieka viedokļa. Es drusiņi paplašinu. Jo atšķir, kur tur ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika, nu, tas ir tā, jau stipri jau nosacīti. Tā, nu, tas mums ir aizvadīts, pirmās divas tikšanās reizes ir, un šodien mums ir trešā tikšanās reize. Šeit tradicionāli ir atkal viss tas, kas mums katrā lekcijā šeit sākumā būs, tā augšā pilnīgi katrā lekcijā viena un tā pati, un mēs sākam studiju kursa pirmo daļu. Atceraties, es to neatkārtošu pagājušreiz, ir ievads, pirmā, otrā, trešā daļa un nobeigums. Tā kā grāmatā. Atveram vārdu un pēc tam aizveram. Tur ir ievads nobeigums un pa vidu ir, nu, daļas var būt daudzas, bet es pieskaņoju savu studiju kursu tā, kā es jums arī stāstu par zinātnesko pētniecību un vispār par cilvēku darbību. Izziņa, zilā krāsa, pacelšanās uz zilo debestāli, pēc tam apdomāšanās, tā kā ar mašīnu ar braucot, apstājamies, sarkanā uguns, apdomājamies. Pēc tam apdomas beigās pieņemam lēmumu un rīkojamies. Un studija kurs arī tāds, tā ir tas pirmā zilā daļa, kā saka tā pacelšanās daļa, kuru mēs šodien sākam. Un pēc tam būs viena lekcija, es jums teicu, tikai viena lekcija būs sarkanā lekcija, desmitā lekcija. Un pēc tam būs atkal lekcijas, zaļās lekcijas, kur mēs vēlreiz visu to, ko būsim savākuši tās vispārīgās atziņas, vēlreiz konkretizēsim. Nu, es došu tāds piemērus, protams, es varu tikai runāt par savu dzīves pieredzi, bet es mēģinu no turienes izvilkt laukā tieši to, kas varētu jums noderēt, tātad otrā jaunība, ko var veltīt pirmai jaunībai. Tā, tad esam pirmajā daļā. Pirmā daļa saucās domāšanas sistēmiskā organizācija. Nu, organizācija nedomājot, ka tā ir kāda biedrība vai apvienība vai tā tālāk, bet organizēt nozīmē vispirms izdomāt kaut ko, organizēt domāšanu un pēc tam organizēt arī rīcību. Nu, vārdam organizēt ir drusiņ daudz nozīmes, tas ir tādā nozīmē. Un runa ir par to, par domāšanu, kā organizēt domāšanu katram savu, protams. Un ja jūs esat organizācijas tiešām kāds iestādes vadītājs, nu tad kā organizēt šīs te iestādes darbību. Tagad nezinu, kāpēc iestādes savas pa institūcijā. Nu, ko var darīt? Nu, mēs šausmīgi ākstamies, mēs ņemam visus svešvārdus, kādu vien ir, vai ne, un tad mēs penetrējam un implementējam, vai ne, un ko tik visu nedarām. Un beigās jau ir tāds pašlaik haos terminoloģijā, kad, nu, grūti pat orientēties. Mani drusiņi žēl skolnieku, jo varbūt latviešu valodas skolotājs māca latviešu valodu, un pēc tam reālā dzīvē tā latviešu valoda nekam nav vajadzīga, jo tu runā tādā dīvainā žargonā. Un, diemžēl, runā arī pietiekami jau augstos plauktos. Diemžēl arī pat ir daļa žurnālisti, nu tie ir slikti žurnālisti, protams, kas neprot kārtīgu valodu. Vai nu kārtīgi, ja runā angliski, tad runā angliski, ja krieviski, tad krieviski, ja latviski, tad latviski. Bet neputro visu kopā. Tā putrošana, tā ir arī lūk, putras taisīšana, nevis sistēmiska domāšanas organizācija un pēc tam sistēmiska rīcības organizācija. Nu, tas tā vēl par šo te vārdeņu organizāciju. Pirmā nodaļa, pirmās daļas, pirmā nodaļa, sistēma teorijas pamats. Ābet. Kursa pamats jēdzienu un to kopsaistības apzināšana. Nu, drusiņ paskaidrojums redziet. Jo, ja lasa tikai no, šeit no ekrāna vai no cita materiāla, nu, tad es tā drusiņ tos virsrakstus visu drusiņ paskaidroju. Bet, protams, šeit, redziet, es lekcijas nelasu, man priekšā, man ir tajā smuguši drusiņ, tas schematiskais konspekts, kā es viņu saucu. Es lietoju schēmas, šos schematiskos konspektus. Nu, sauciet, ka arī, bet es varu, tas ir man špikers. Nu, to špikeri es lietoju, kā saka, lai jums stāstītu par to, nu, kas man šodien būtu jāpastāsta. Tā kā šādu špikeri es jums arī varu ieteikt. Tā ir domu karte savā veidā, jo katrs vārds jau ir kaut kāda doma šeit. Un kas šeit ir apakšā parādīts? Tad ir pamatjēdzieni, ir divi, domāšana un sistemoloģija. Pa vidu vēl mums tur būs tādi divi, varbūt, jēdzieni. Domāšanas sistēmiskums, sistēma teorija, sistēmiskums, un šis vārds ar sistēmu saistītais. Pēc tam arī drusim par sistēmu teoriju, vispārīgie principi atkal, un pēc tam lietišķā sistēma teorija, nu to sauc par sistemoloģiju. Es jums jau varu ievadā to tā teicu, bet dubuls neplīst, jo ziniet, kā ievads tur daudz, kas ir tāds varbūt neparasts un neparasts. Nu, es arī atkārtoju laika gaitā. Sistemoloģija, tas ir vārds, oriģināli tas ir no krievlodas nāca, angļvalodā jūs tādu vārdu sistemoloģiju neatradīsiet. Tad, kad es paskatroju konferencēs vai saviem kolēģiem, what does it mean, sistemoloģija? Pirmais viņš vēl, sounds good, but what does it mean, sistemoloģija? Tad es viņiem izskaidroju, it is applied systems theory. Tā ir lietišķā sistēma teorija. Ok, why not? Visiet. Bet latviešu valodā uzreiz runāsim tādu lietišķu sarunu. Tā ir domāšanas sistemoloģija. Tomēr viena cienījama kolēģi, psihologi, matemātiķi un psihologi kopā ņemta. Viņi man tur, ka mēs to studiju kursu, kā saka, tā ieviesām, viņi kaut kā tā vienreiz izmeta. Nu, sauksim varbūt tā domāšanas sistemoloģija. Es tam bišķi padomāju, pēc tam teicu, paldies, laba doma, laba doma. Nu tā, un šodien, te ir drusiņi tādā krāsņā ietāšās, runāsim par domāšanu un domāšanas sistēmiskumu. Pamatā par domāšanu. Nākamajā lekcijā, un ar to pirmā nodaļa beigsies, mēs runāsim par sistēmu teoriju un sistemoloģiju. Nu, par sistēmisko domāšanu, par šīs domāšanas teoriju. Nu, tādā divām lekcijām mums ko darīt tie. Divas lekcijas iepriekšējās ir pagājušas, tagad ejam tālāk. Atskats kursa ievadā. Redziet, kā ir, kā es parasti saku, braucam ar auto, mums ir atpakaļskats spogulīts. Nu, jāpastās jau, kad mēs esam bijuši, kas aiz muguras ir. Nu, pa labu kreis arī jāskatās, bet, nu, protams, mēs skatāmies un braucam uz priekšu. Tātad arī atpakaļ skatā mēs redzam pirmās divas lekcijas, un uz priekšu mēs redzam šo trešo, ceturto un tā tālāk līdz 16. lekcijai. Tā, atskats. Cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkam. Ja jūs tagad jūs viņu tā atcelsat atmiņā to, nu, ko par ko un kā mēs runājām trīs divās lekcijās. Pamatā tie divi vārdi tur visu laiku rozījās. Pasauli cilvēks, divas pasaules, tāda pasaule, šitāda pasaule, cilvēks. Cilvēka dzīve, drusciņi jau, cils laišs sarkans, cilvēka dzīve sastāv no cilvēka darbībām, viens solis pacelšanās, otrs solis apdoma sarkanā krāsa, trešais solis zaļais solis. Zils, sarkans, zaļš, viens solis dzīve uz priekšu spērts. Nu, redziet, tāpat dzīve jau uzreiz var tā pateikt. Nu, šādi te trapece to lauvoļu mums piedāvā. Lūk, jo es esmu pārliecinājies, ka ar šo trīs skani tādu, nevis dore domī sol, nu, elementāro, ja, bet izziņa apdoma rīcība, tas ir pamat trīs skanas tāds, no kura sastāv visa dzīve. Tas ir fraktāls. Nu, es nedefinēju, kā matemātiķi definē, bet fraktāls, fraction, tā ir daļa no dzīves. Un ja dzīves sasaka no daļām saskaita, tad saliek kopā dzīvi, tad tie ir atsevišķie soļi, un katrs atsevišķies solis, viena cilvēka darbība, ir vēl tur solīts iekšā. Nu, mēs varētu arī uzdancot valsi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, tā pasaulīte ir tā, tā psiholoģija un filozofija visa kopā. Nu, re, ko mēs redzam? Pasaulī ir daudzveidīga parādība kopums, kurā cilvēks ir viena no šīm parādībām. Nu, es mēģināšu jau varbūt kaut kur pēc kādām pāris lekcijām to tā īpaši vairs neatgādināt, bet tomēr, tā ir viena no pamatatziņām šī lekcija kursā. Es jums arī varu jautāt, ko jūs domājat, kas ir pasaule. Nu, pasakiet, ko jūs ar šo vārdu saprotat, un pēc tam arī vēl, ko jūs izprotat ar to pasauli. Es tagad to paši sev uzdodat to jautājumu, un atbildat sev. Nu, es piedāvāju savu variantu, pie kur es esmu nonācis, nu, diezgan ilgā laika posmā, domādams par to, šito visu ko, un savalkot visu to kopā, un ko esam dzirdējis un izlasījis, man liekas, ka nu, tā var ļoti labi pateikt to lietas būtību. Protams, tā lieta ir tā pasaule. Pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums. Nu, vēlāk es varu teikt arī kopums ir sistēma, bet nu, pašlaik daudzveidīgu parādību kopums. Vai cilvēks ir viena no šīm parādībām? Nu, laikam taču. Cilvēks ir parādība, pasaules parādība. Un parādības rodas, tad viņas kādu laiku ir, nu, tad šī parādība izzūd. Nu, vai cilvēki nav tāpat, bet ne jau tikai cilvēku. Es tikai to cilvēku šeit akcentēju, jo kurs ir filozofisks, psiholoģisks. Un cilvēks tā ir psiholoģija, viņš tikpat labi arī filozofija. Bet tā psiholoģija un tā filozofija viņas ir kopā. Psihologam parasti par filozofiju daudz nedomā, viņi domā tikai par to psiholoģiskiem aspektiem atsevišķiem, bet, ka es saku, tur ieliek psiholoģiju iekšā, nu, tad jau iznāk tā filozofija ar tur. Tā kā tas cilvēks, tas ir abi kopā. Un ja cilvēks ir viena no parādībām, nu, drusiņ tā dīvaina, bet, nu, tā tas ir. Cilvēks atveido materiālo pasauli. Kas ir materiālā pasauli? Materiālā pasauli tas, kas tā, kas ir dot cilvēkam sajūtās. To, ko es varu redzēt, dzirdēt un sataustīt. Cilvēkiem ir cik maņas? Zinu, skolā eksāmenā, jums ieliek centrālu, tas eksāmenis arī jāsaka 5, laikam, jā. Bet Andram, ko saka, pietiek ar trim. Acis ausis sāda. Acis tā ir reze, dzirde, tās ir ausis, un āda, vai dieniņ, tur ir, tā ir tausta. Un mēles gļot āda, un deguna gļot āda, ādas vien jau tās ir. Tā kā cilvēkam ir šīs trīs maņas. Acis ausis āda. Skolēk man saka, vai paldies skolēk, mums vairs nav jāatcerās, jāiezubrī 5 maņas, bet mums ir tikai 3 maņas. Es saku, bet tagad. Un, kad jūs pajautās, kas tā garša tāda ir, nu, tad ziniet, ka tā ir tā āda. Nu, tā ir vien ādas daļa. Jūs viņš paši ziniet, ka dažādas ādas daļas jau tur ir pilns, kā saka mums ar nerviem vai ne, tur, kur tik visi mēs neuztveram. Bet, nu, kā saka, divas acis, divas ausis un viss tā pārējā āda, nu, tās ir tās maņas. Un, ja mēs uztveram savu šīm maņām kaut ko, pēc tam seko kas? Pēc tam seko uztvertā, sajustā apjēga vai attēlošana. Nu, jā, nu, tad jau tas pēc tam, tad domas rodās. Tad cilvēks, tās domas rodās, un tad viņš sāk domāt. Tur viena doma rodās, otra doma rodās, tās divas domas saliek kopā, tad vēl trešo domu pieliek klāt, vai dieniņ, nu jau iznāk kaut kas lielāks. Un tā beigās mums sanāks tās lielās domas, kuras mēs sāksim domāt, sākot ar piekto lekciju. Nu, mēs jau būsim labi ieskrējušies. Nu, lūk, tad cilvēks to materiālo sajūtamo, jo tad, kad es skolniekiem stāstu, es varbūt izvairot dažreiz to vārdu materiālais lietot, jo ziniet, tas ir diezgan, nu, tas ir filozofisks termins, materiālisms, jā. Es pie tādu esmu šodien te tur nākamā bildē laikam pieskaršos. Bet skolā, un jums arī jums jārunā ar, nu, vienkārši kaut ar saviem maziem brālīšiem, pat ne ar maziem brālīšiem. Nu, gudri vārdi, bet ko tas vārds materiāls nozīmē, nu, nezinu. Un tad es atradu varu sajūtamā pasauli, sajūtamā. Un sajust var tieši ar acīm ausīm ādu vai ar starpniekiem. Tad mēs varam reiksim brīlīt uzlikt, bišķiņ uzlabot reči, tad mēs varam austiņām ar kaut ko uzlikt. Un viens ar otru ar mēs varam sazināties, tad mēs vēl tehniskos līdzekļus izmantojam. Tad mēs vēl senos laikos rakstījām vēstules, nu tagad mums ir internets. Nu, tie visi, kā saka, ir tādi tehniskie palīdzīgi, bet tā vai citādi, mājās jūs internetu, ko darat? Skatāties, nu, un jau muzika ir, tad arī klausaties, vai ne? Tātad bez acīm un ausīm, nu, ja ir vajadzīgi, kā saka, tausti, teiksim, tur cilvēki ir neredzīgie, vājzirdīgie, nu, neredzīgiem ir braila raksts ar tausti. Es ir, tas ir cilvēks, bet viņiem visiem ir trīs maņas. Un tā nelēma kādreiz var gadīties cilvēkam, ka nu viņam nav tā redze. Vispār nav attīstījusies labi, ja uz vecumdienām varbūt pasliktinās, ja arī ar dzirdi kaut kas notiek, nu vispār var gadīties. Nu tad paliek tauste. Un taustīties var ļoti dažādi. Ar alkonī tā var pataustīties, ar pirkstu galiņiem un tā tālāk un tā joprojām. Taustei ir kolosāla nozīme cilvēku dzīvē. kolosāla nozīme. Mēs atkal dažreiz tā nepievēršam uzmanību. Jā, garšai, jā. Protams, nu kas tas ir? Nu, neēdīs jau kaut ko tādu, kas slikti garšā. Mums jau izstrādājās pieredze. Es ielieku kaut ko mutē, pārskatīdamies vai kaut ko... Nu, tad labi, kā saka, nu, es nezinu, nu, ir situācija, ka tomēr jāspļauj ir uzreiz tur pat uz grīdas arī ārā, vai ne, nu, nekādu pieklājību, nu, pēc tam atvainojoties un savāca. Vai ne? Bet kas ir? Tā ir taustīšanās ar mēli, nu, tu ir tausties, kas tas ir. Tāpat vēl ir daudz ko citu. Tāpat ar pirkstiņiem mēs taustamies. Oji, tas ir kaut kas tāds, oji, ne, to ne, tā ne. Viss, tausti ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga tausti ir arī, teiksim, cilvēku attiecībās, puisis un meiteni. Mīļie draugi, kas ir deja? Nu, veco laiku deja, tad, kad es gāju skolā. Tagad ir savādāk. Tagad ir, nu, kā saka, tā kā ir tagad apmēram brīvās kustības, un pēc tam uzreiz arī seks kaut kur, ja? Bet, mīļie cilvēki, vieglas seks tā ir tā, ka tu esi pieskāries, meitenes, forši puises tevi tā, uzlicis rokas, un jūs dejojat. Nu, tas ir šī baiga forši. Kāda tam ir jēga tagad? Nu, paklausies, nemekliet jēgu, tas ir emocionāli tēlēnēs moments. Nu, tā ir bauda, kā saka, no tā, kas sajūt. Nu, vispār, kas samīno mazu bērniņu, nu, paņem bērniņu klēpī. Nu, tāds šī ir sajūta, vai ne? Tur gan nāk klāt, vēl atsausis arī viss. Bet paņemot noglāsas bērniņam galvu, nu, tas ir kolosāli, tā ir tausti. Labi, pietiek. Tas viss būtu skolā jāizstāst, tad, ka mums ir kas, nu, cilvēka. Nu, cilvēka bioloģija, cilvēka psiholoģija. Tur ir tik daudz darba pašlaik, lai jūsu bērniem sagatavot skolas materiālu pilnvērtīgāku tādu, kā šodien 21. Gadsimts spēja piedāvāt. Nodien, parunājam drusim par cilvēku un tam trim maņām. Tātad, un tā ir tā materiālā pasaule, kuru tad mēs varam sataustīt, sadzirdēt un saredzēt. Un tas viss pēc tam aiziet uz, ieiet nervu sistēmā, nervu impulsu aiziet no receptoriem, ja? Un mums veidojās domu pasauli. Un domu pasaulē sakārtot sistēmi, mēs atveidojam oriģināls, tā tad ir lūk materiālā pasauli, un caur sajušanu, izziņas procesu, tā ir tā psiholoģiskā puse. Jo sajušana, kā saka, tā ir vai deniņ, tā ir fizioloģija arī beigās. Nu, kā tad ir, ko tā nozīmē, nu, kāda gaisa iekrītē šeit uz tīklinītē vai denītē, un tie ķīmiskās reakcijas vai ne, nu, viņās vālītēs uz tīklens. Nu, tā ir fizioloģija. Bet, nu, nevar būt domas bez fizioloģijas, pa vidi, sākumā ir tā fizioloģija. Tā kā, pa to viss arī jārunā. Un pa cilvēku ir daudz, daudz vairāk jāparunā un jāpadomā nekā to tradicionāli daram. Līdz šim, kā to esam darījuši. Nu, mēs visu kopsēstībā ņemot. Un tad, nu, lūk ir. Un tad ir tā doma pasaule. Un es jodos viņu krāsai. Šī ir tādā, nu, brūnganās zemes krāsā. Nu, tā materiālā pasaules. Tad krāsa lietoja brūnganīgu. Pēc tam, tad mēs paceļamies. Un tad mums izveidojas domu pasaule. Tur tās domas ir, un tad tur mēs domājam, apdomājam un visu, ko nu tur daram. Un pēc tam rīkojamies. Divas pasaules cilvēks reāli, ja īstenībā viņš dzīvo kur? Materiālajā pasaulē, jo mēs esam materiālās pasaules daļa. Nu, kur tad? Mēs šī materiālā pasaulē dzīvojam. Un mēs paši arī esam materiāls būtis. Tikai atkal mēs jau to pieprecēsim. Mēs esam apgarotas dzīves būtnes. Drusim tā dīvaina skan varbūt, nekas, kas ir korekti. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Nestāstīšu pašlaik sīkāk. Prot, drusim, atstāsim vēl kā lekciju uz priekšu. Un tātad atveidot to materiālo pasauli savā doma pasaulē, un ikviena materiālās pasaules parādība, redzēt ikviena, atveidojas doma pasaulē, kā šai parādībai atbilstoša sistēma. Te es atgādīju par divām pasaulēm šeit. Tā ir atgādinājums arī par dialektiku, iņaņu, zīme. Senie cilvēki, es nenēju par visiem, senie gudrie cilvēki, viņi ir atstājuši kolosāls vērtības, un labi, ka mēs vēl drusiņ, kā saku, varam tik tām vērtībām klāt. Pašlaik ir ļoti modē budisms. Vispār, kā saka, tā filozofija tur uz riņķa apkārt, kas ir Indijā, Ķīnā, Senajā. Nu, ļoti vērtīgi. Tikai šodien ir 21. Gadsimts, un daudz ko no tā, ko ar šie senie gudrie, un tāpat atbrauc Dalai Lama, teiksim, bija atkal Rīgā, ja? Nu, šis gudrais vīrs, nu, jūs uzreiz varat paņemt tās gudrības, bet tādā 21. Gadsimta valodā. Tā kā viss ir kārtībā. Tā, un tā ir Jaņa zīmīte, nu, tā ir dialektika, balts melns, api kopsaistībā. Tā, tālāk, doma pasaulēs, visas parādības ir sistēmas. Es jau ievadiņā tā jau izmetu tā pareizēju šo to. Es jums jautāju, vai Andropos ir sistēma? Nu, protams, kad ir. Es pieeju pie spūguļa, skatos, jā, nu, tas, ko es tur redzu, nu, tas ir, tā ir tā parādība. Nu, es varu sevi pataustīt ar pie deguna pie ausīm. Nu, kaut kas tas ir, jā, tā ir kaut kāda parādība, vai ne, ko es uztveru pats sevi. Mēs esam parādība. Un tad es atveidoju to savā apziņā. Nu, apziņā tad apziņas līmenī, zemapziņā tad pat būs, vai ne? Bet es apzinu šo te. Nu, es esmu parādība. Vai jūs esat parādības? Nu, neapšaupam. Vai dators ir parādība? Vai kaut kas te viss? Viss, kas mums šeit ir, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam, tās ir parādības. Tā sauc to, ko sajūt ar maņām. Tā to sauc, tās ir parādības. Un man vajag pateikt ar vienu vārdu īsu un skaidri, kas mums apkārt ir. Un tāpēc es lietošu šo vienu vārdu, jo to parādību ir, redziet, daudzveidīgas parādības. Ja es jums sāku stāstīt jau par atsevišķām konkrētām parādībām, nu tā mēs tālu netiksim pasaulē. Redziet, tad mēs nogrimsim vienā šaurā jomā visu cieņu. Bet mēs nepareizēsim, nepacelsimies un neredzēsim, kad ir vēl daudz citas parādības. Un pats galvenais – ka parādībām ir kaut kas visām kopīgs. Un tur jau sākās sistēmiskā domāšana. Salīdzināšana padaļā. Aha. Redz, ko Anna, redz, ko Minna, redz, ko Lampa. Nu, es redzu kaut ko tādu, ko sauc par. Atceraties par Anniņu šeit, ja es kurā lekcijā te jau jums teicu. Vai šeit ir Anniņa? Man liekas, ka šī meitene, kuras sauc par Anniņu, šodien viņa tur sēdē, šodien viņa man liekas nav. Bet vai tas nozīmē, ka, nu jā, nu. Tā meitene šobrīd te nav, bet Anniņas jau ir, vai deniņa kalendarā vārds ir, Anniņa jau nekur pazudus nav, tas ir vārds tikai. Mēs nosaucam parādības vārdos, nu un tā mēs dzīvojam. Atkal, tā ir domāšana, kā vārdus cilvēks piešķir tam, ko viņš redz, zird un sataust. Nu, re, tā ir atpadaļā, tā ir analīze, gudrskam, analīze. Nu, analīze ir uztver šīs daļas. Redziet, ka tur tas ir. Un tagad analizē, tas ir tas. Anniņa nav Minniņa. Nu, nav. Ir kaut kāds atšķirības. Tālāk, savstarpēji salīdzinot. Un salīdzināšana ir pati galvenā tā slēptā psihikas reakcija. Jo, ka mēs kaut kur skatāmies, dzirdam, skatāmies, taustamies un ausamies, mēs nepārtraukti veicam salīdzināšanas operāciju. Es paskatos uz tevi, pēc tam, jā, man ir fizioloģis, man ir tagad jāpagriež galvā, un tagad es tevi redzu. Ko es daru? Nu, es esmu nepārtraukts, es jau salīdzinu. Nu, tu jauka meiteni, un tu arī jauka meiteni, bet piedošana, tevi ir viena matu krāsa, un tevi ir cita matu krāsa. Mēs esmu salīdzinu. Un tā kā mēs jau parunājamies, un es pasaku, va, es ka tur augšā, baigi forši čaus sēž. Es esmu no šajienas vēl, ka tas ir čaus, un ka tā nav meiteni. Es salīdzināšanas operācija, viņi mums visu laiku strādā. Un tad mēs tās daļas momentā arī salīdzinām. Un tad mēs tikai varam pateikt, ka tas ir tas. Tā ir uzpirms psiholoģija. Un kas pēc tam? Un pēc tam notiek tas kopsaistīšana. Un tad es paskatos uz vienu no jums, notur. Un tad es tā kops kopumā. Es redzu jūs visus kā studentu grupu. Nu, fizioloģiski es varbūt, ja es skatos uz tevi, bet es redzu, ziniet, ka skaties kaut kur koncentrējies ar skatienu uz vienu cilvēku, bet šeit es jau faktiski ar acu kaktiem, es jau visus jūs redzu. Un ja tu tur kaut ko izdarīsi, es nezinu, pacels roku vai kaut ko, un tu jūti jocīgi būs, es uz tevi neskatot, bet redzēšu. Viņi, mīļie draugi, Mēs ikdienā par to, ko esam tagad sarunāju, no tā mēs nerunājam. Bet mēs esam universitātē. Mums ir drusiņi jāapstās ar citām acīm, citos aspektos uz cilvēku. Jo mums tā visa dzīve jums ir priekšā. Nu, ir jā, 20 gadi jau ir nodzīvoti, bet, nu, 80 vēl jums ir. Nu, varbūt vairāk. Nu, varbūt arī mazāk. Kā nu iznāks, tā būs. Nu, ne. Tātad, tenī augšējā tekstiņā, tur katrs vārds ir ārkārtīgi nozīmīgs. Es vairāk par tiem vārdiem tagad nerunāšu, atkal citā lekcijā runāšu, bet pirmajās lekcijās šie teikumi, kas uz jums skatās, tur, jo teikumi jau nerunā, teikums jums, kā saka, viņi redzami, ja, viņi sev parāda tur. Paskatieties uz šiem te teikumiem un atkal atgriežoties pie atsevišķiem vārdiem šīs teikumos un sev uzdodat jautājumu, ko tas vārds nozīmē un ko tas teikums kopumā nozīmē. Un kā tas teikums ir kopsaistīts ar citiem teikumiem? Tā jau ir domāšana, un tā jau ir analītiskā domāšana, redziet. Bieži vien zinātnisko domāšana saka, tā ir analītiskā. Nē, 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 zinātnisko domāšana, analītiskā salīdzināšana un sintēze kopā. Bet nu atkal, nu ikdienā kaut kā, mēs kāpēc identificē zinātnisko domāšanu un analītisko, tas ir nepareizi. Bet nu runāt jau var. Zinātniekiem dominē analīze. Māksliniekiem, mākslinieckiem cilvēkam dominē sintēze, bet mākslinieks tāpat analizē arī, un tāpat zinātnieks arī sintēzē. Tāpēc, nu, ir jāredz visas trīs domāšanas operācijas. Tikai trīs. Triāde tā ir. Tā nav dialektika, bet triālektika. Dialektika var būt, ka ir divas acis un divas ausis. Bet šeit acis ausis āda, Analīze, sintēze, salīdzināšana. Trīs šādas domas. Redziet, es skaļi domāju tagad. Pirms es to izrunāju, man kaut kur zemapziņa visu laiku diktē, priekšā no ko runāt. Un es esmu pārdomājis, jā, un špikars arī ir uztaisīts, ko runāt, par ko runāt. Bet lai es runātu, man ir jādomā. Man ir jādomā, un es stāvu jūs priekšā un domāju nepārtraukt. Tikai, nu, varētu teikt, skaļi domāju. Ko jūs tagad darat? Jūs klusām klausaties. Jo klausīšanās pamatā ir, nu, kad jūs nerunājat. Tad pamainīsimies lomam, es pajautāšu kaut ko, tagad tu runāsi, un es klausīšos. Kurš no mums ir objekts, kurš subjekts? Sākā drusiņākā valodniecība. Ja es runāju un tu klausies, kurš no mums ir objekts un kurš ir subjekts? Nav absolūtā patiesība, ka tu uz mūžu laikiem būsi objekts vai uz visiem laikiem subjekts. Tas, kurš runā, tas ir objekts un tas, kas klausās, tas ir subjekts. Nākamajā brīdī, tad, kad tu runā un es klausos, tad valodnieciski jārunā pareizi, tad tu esi jau objekts un es esmu subjekts. Nu, drusiņi angļu valodā tur var skaidrot sub, submarine, subconsciousness, zem. Kas ir zem? Tas, kas klausās, tas ir zem. Viņš ir pakļauts iedarbībai. Es tagad runāju uz tevi. Viņš, tu esi pakļauta. Tu klausies. Pēc tam, kad es klausos, tad es esmu pakļauts runātājam. Nu, to taču vajadzētu vidusskolā kaut kad paskaidrot. Ko vārdi nozīmē svešvārdi sevišķi. Un ne jau tikai šie te divi vārdi, objekts un subjekts, bet daudzi citi vārdi, kas nāk no svešām valodām. Viņus lietojam savā ikdienā bieži vien, nu, bez jēgas un saprašanas. Bet forši skan. Lūdzu, neiekrītat uz to, ka jūs rakstīsiet savus pētījumus, lai būtu modernāk, es lietošu, nu, tos gudros svešvārdus. Svešvārds lietoja tad, kad viņi ir nepieciešami. Ir situācijas, kur var, bet pat, kur paskaidrojat, varbūt, kādā nozīmē jūs to lietojat. Bet nebārstieties ar svešvārdiem, tāpēc, ka tas tā forši labi iespaidās, redz, cik es esmu gudrs un cik es gudri protu runāt. Pareizāk sākot, cik kādus gudrus vārdus es ņem mutē. Bieži vien bez jēgas un saprašanas. Nu, drusiņu pavalodi jau parunājām. Nu, un kas tad vēl šeit ir labā pusītē? Redziet, sistēma, ja šeit ir... Tā ir cilvēka galva, Te ir parādīts, ka mēs esam izziņas procesā, te mēs esam rīcības procesā, tā ir saita ar apkārtējo pasauli šeit, materiālo, bet galvā mums ir sistēma. Un ja man galvā ir Anniņa, nu, teiksim, mana mazmētiņa mīļā labā, nu, Anniņa, bet Anniņa man ir sistēma, domās, no domu viedokļa. Jo tā parādība tiek atveidota kā sistēma, bet Anniņa es nekād nesaukšu par sistēmu. Viņa tādu vārdu no manis nav dzirdējusi vēl un nedzirdējusi ilgi, jo nav jēgas tās vārdas bārstīt. Āmeņa man ir Āmeņa, tā ir tā mīļā jaukā būtne, kuru sauc par Āmeņu. Un manā doma pasaulē, jā, Āmeņa ir sistēma. Āmeņā ir īpašības, nu, kā jebkurai sistēmai. Un ir jau arī vēl cits, te ir pēderīši un kārlīši un vai dieniņķi ir automašīnas, te ir vēl daudz, kas visapkārtai manai Āmeņai. Tai sistēmai, kas šlaiku man uzmanības centrā ir. Redziet, tas jau viss notiek manā galvā, tāpēc tas ir sarkanā ripa uz riņķi, un tādī galviņā tur mums ir pilns ar sistēmām, kā muļš. Un nevajag saukt ar sistēmām to, kas ir realitātē. Sistēmas ir šeit galvā. Realitātē ir pirms savu vārdu, tas ir autobus. Jā, manā doma pasaulē autobus ir sistēma. Un autobusiem ir savas īpašības kā sistēmai, Anniņai ir savas īpašības kā sistēmai. Visām parādībām tās mēs apveidojam kā sistēmas. Ikviena, te ir uzrakstīts, ikviena materiālās pasaules parādība atveidojas domu pasaulē kā sistēma, kas atbilst šai te parādībai. Nu, Anniņai taču tas, kas man domās atveidojas, viss, kas ar Anniņu saistīts ir, tas ir manā. Doma pasaulē. Nu, viss, kas ir ar trolejbusu saistīts, nu, tas ir saistīts ar trolejbusu. Bet man taču arī domas. Kas ar trolejbusam bija numurs, uz kuriem viņš brauc? Nu, tās ir ar trolejbusu īpašības. Nu, Anniņa nav trolejbusu, nu, tur ir viņai citas īpašības. Un paši jūs jūtat, cik ir traki, ja jūs dzīvojat pasaulē, kura ir daudzveidīgu parādību kopums. Nu, es arī tagad varbūt te uzlikšu uz bremzēm, šeit te domu kartē sāksim vēl kaut ko konkrētāk paskatīt, bet, mīļa draugi, man lekcijas sākuma atkal ir jāiedod jums tāda smagā barība, jo šeit visa tā domu karte, viņa ir ārkārtīgi saturīga, un tie vārdi ir ārkārtīgi pārdomāti, nu, es neteikšu, ka tur, cik tur tie vārdi ir, bet, nu, man liekas, viņa ir, man ir ļoti grūti kaut kur tos vārdus tagad izņemt ārā un kaut ko tur samainīt. Katram vārdam ir sava vieta un sava jēga, un tie vārdi visi saistās kopā. Nu, tas, kas tur ir uzzīmēts, uzrakstīts, nu, nu tas ir jums, jūsu domāšanai. Un ko jūs domājat par pasauli? Ko jūs domājat, kas tā sistēma tāda ir, ko tas vārds nozīmē? Tā jau ir jūsu izvēle. Domājiet. Es tikai tā varu piepalīdzēt. Jo nu goda vārds, domājuši cilvēki kopš seniem laikiem un dzīvos, kamēr vien cilvēki vispār būs. Un tā ir tā domāšanas būtība. Nu, ne, nu. Tā, nu tad iesim tālāk atkal. Domāšana kā domu procesēšana cilvēku neirosistēmā īstenojas apziņas un zemapziņas līdiņos. Nu, apziņa, zemapziņa, lai tā paliek, tas un tā. Mēs vairāk nodarbosimies ar apziņu, protams, bet, mīļie draugi, apziņa un zemapziņa ir tik cieši saistīta, ka tur, nu, bet tur jābūt speciālistam. Es pašlaik īpaši negribētu tur iet tam zemapziņas lietām. Tas ir ļoti interesanti, bet, nu, vispār, pats divs šodien. Šīs, šajā lekcijā tur ne, par to nerunāsim īpaši, bet šodien zinātne un prakse jau ļoti spēcīgi pietuvojušies ir zemapziņai. Jo, ja domāšana vada cilvēka dzīvi, un mēs varam no ārpuses iedarboties uz tavu zemapziņu, uz manu zemapziņu, tad, ja es bieži vien to varu dabūt, mani var zombēt, mani var vadīt. Tā kā zemapziņas jautājumi pašlaik ir ļoti nopietni, un par to, kur laužās mums iekšā viss tas, ko mēs redzam internet ekrānos, nu, pašlaik mums ir tikai tāda nojauta, ka tur ir kaut kas ļoti labs, ko mēs iegūstam. Un ir ļoti daudz, kas ļoti bīstams un arī slikts. Un televīzija, skatoties ekrānos, attiecīgi tas, ko mums tur rāda, tas uz cilvēku ārkārtīgi dīvaini var piedarboties. Bet nu atkal, tādi pašlaik 21. Gadsimts, interneta laikmets, digitālais laikmets ir tikko sācies, nu kā tas laikmets attīstīsies un tā, jūs jau daudz ko pieredzēsiet. Tā. Domāšana, domu procesēšana cilvēku nervu sistēmā. Es atkārtoju, bet kas ir svarīgs, to es atkārtoju no lekcijas uz lekciju. Mīļie draugi, dators nedomā. Nevajag runāt, ka dators domā. Dators procesē informāciju, tā ir tehniska ierīce, visu cieņu. Cilvēki šo tehnisku ierīci izdomāja un uzbūvēja. Un neapšaubām viņš dara pēkš mums kaut ko labu. Bet dators nedomā. Un dators nevar būt dzīve, tā nav dzīva būtne, tā ir tīri tehniskie rīci. Šeit, protams, mums ir biostrāvas smadzenēs. Tur arī, nevis biostrāvas, bet arī strāvas procesoros un tā tālāk. Bet elektriskās strāvas ir daudz un dažādas. Un nejauksim to visu kopā. Mašīna ir mašīna un cilvēks ir cilvēks. Tāpēc domāšana ir tikai cilvēku nervu sistēmā. Un ne visas dzīvās būtnes domā. Nu, atkal, skolas jautājums. Kā visas dzīvās būtnes? Augi, dzīvnieki un cilvēks. Nu, cilvēks faktiski ir augsts attīstīts dzīvnieks. Augi ir dzīvas būtnes? Ir. Kāpēc? Tur ir šūnas, viņas no šūnām veidoti. Bet nav nervu sistēmas augiem. Un tad ir dzīvnieki, kuriem ir nervu sistēma. Nu, un, protams, no šiem dzīvniekiem tad izdalās augst attīstītais dzīvnieks, cilvēks. Nu, kuram ir šī te domāšana, šī te garīgā darbība, jo garīgā darbība 21. Gadsimtā ir domāšana, ir tā jāsaprot, garīgā darbība, garīgums. Un tas ir cilvēka, cilvēka nervu sistēma. Nebūs cilvēka nervu sistēmas, vai suns domā, kaķis domā. Skaidrs, ka domā. Šodien pat pieskārsimies, tikai viņi nerunā. Viņi nerunā tādās valodās, nu, kādās mēs runājam. Mēs varam iemācīties angļu, krievu, latviešu, vācu. Bet vai jūs varat sazināties ar savu zirgu, ar savu kaķi? Protams, ka varat. Bet tikai lūdzu, kā es arī nedomāju, ka jūs viņu tur saucam tā. Tad, kad, protams, suni sauc vārdā, nu, ka sunim dod vārdu, tur vajag viņšim padomāt, vai tās asās skaņas lietot, nevis kaut kas tāds mīļumiņš. Nu, tas mīļumiņš ir tāds mīksts skaņas viņa vārdā, ja? Rubis, krancis. Vajag tādā. Ja viņš to dzird, un viņš vienkārši paņem kā veselu. Ja viņš dzird šādu skaņu kopumu, viņš zina, ka būs kauls. Nu, labi. Piedodiet, viss, kas strādā cirkā ar dzīvniekiem, ir jāprot dzīvnieku valoda. Dzīvniekiem valoda ir, bet ne vārdiskā valoda, kāda ir tikai cilvēkiem. Skaņas, protams, kad ir delfīni. Delfīni arī skaņas dod kolosāls dzīvās būtnes. Tā vai citādi, lai viņi citi ir interesanti. Tā vai tā, bet tomēr cilvēki viņi nav. Nu, tas tik daudz vēl par tām cilvēku nervu sistēmām. Jo es esmu šīdienas lekcija mums ir par domāšanu. Domāšana, un līdz ar to par cilvēku, jo tikai cilvēks vārdiski domā. Domāt arī dzīvnieki, tas nu, nav cilvēki, bet katrā gadījumā tās ir dzīvās būtnes. Nu, un šo te bildi jūs esat redzējuši, es vēlreiz atgādinu. Domas tiek ierosinātas zilā krāsā, tā ir sajušana. Es jums izstāstīju garu un plašu par sajušanām šodien. Pa trim sajušanām acis savus sāda. Novērojumi, tie novērojumi. Bet es jau varbūt es neesmu novērojis. Bet es jums varu pastāstīt, kā es vakar salīkā, kā suns, ja, no rīta, kā saka, sēžoties mašīnā, braucot uz Rīgu. Es patrāpījos lielajā ūdenī. To es jā. Bet es jums pastāstu. Un tagad es paklūk, bet kā no rīta izskatījās Rīga, es nenovēroju pats. Es vakarā redzēju televīzijas raidījumā. Bet tu man vari pastāstīt. Tu varbūt nofotografēji kaut ko, kas Rīgā bija. Nu jauki. Saziņas ceļā es arī iegūšu informāciju. Un man radīsies domas, skatoties vien tās bildes, kuras kāds ir uzņēmis vai rakstu, kur uzrakstīs ir kāds cits cilvēks. Un tāpēc ir mums katram savas acis ausis āda, bet acis ausis āda ir arī citiem cilvēkiem. Un tad mēs savā starpā beigsim komunicēt. Nu, beigsim cūkot latviešu valodu ar svešvārdiem. Komunicēt, nu tas vārds, lai paliek angļu valodai. Communication. Community. Communication, tas ir vārds sakne. Nu, tā ir valodniecība, tur aiziet pavisam citā valodā. Bet, nu, mums ir, kā saka, latviešu valoda. Sazināties, saziņa. Nu, re, tāpēc teikšu, es centos tomēr lietot kārtīgu latviešu valodu. Iespēja robežās visur, tā ir tie numērumi un saziņa. Un tad nu man rodās dažādas domas, veidojās domu pasaulā šajos divos līmeņos, un pēc tam, ka es kaut ko esmu izdomājis, es esmu izdomājis, apdomājis, pārdomājis, pieņems lēmumu, ko šodien jums stāstīt šajā lekcijā. Nu tad es atnāku un, nu te nu es esmu, es rīkojos pašlaik, es jums stāstu savas domas, šī ir domu pārēja. Nu, parunājot mājās ar vectētiņiem kaut kur, nu, vectētiņi, kā saka, varbūt, jo modernie vectētiņi nebūs, bet vēl kaut kur senāk, vau, domu pārēd, kur augstskolā domu pārēd, profesors pārēd savus domas studentiem. Kas nevar būt? Nu, viņam vienkārši, nu, tā senos laikos tā neviens nerunāja, un arī nesaprata, kā to izskaidrot. Nu, bet tā ir domu pārēd. Es savas domas raidu jums, jūs man, un jūs savas domas man raidat ķermeņu valodā. Es jau tāpat visu laiku redzu, apmēram, ko jūs darat, kā jūs te uzvedaties pašlaik. Nu, jūs ir kolosāli, kā es parasti saku, un tā tas ir, es nebūtu ne pa kā peku. Vai ne? Nu, forši, mums ir saziņa. Es erunāju, nu, žestikulē, mums nav tēlēm, visu, ko rāda, vēl kaut ko. Un jūs atbildat man ķermeņu valodā. Un tā ir tāda normāls attiecības, bet ziniet, kas ir visa normāla. Viens runā un vispār jārunā. Nu, kas tad ir? Nu, tad mēs sakam, tad ir tirgus laukums, ja? Nu. Bet ziniet, dažreiz mēs kaut kur aizrojamies, skolā bērni sanāk bariņos un tā tālāk, visi runā, neviens neklausās. Nu, tā esot grupas darbs. Es pārspīlēju, es ļoti pārspīlēju. Grupas darbs, mums arī pašlaik ir grupas darbs. Mēs esam grupa, bet es esmu šīs grupas vadītājs. Un man ir vienas attiecības ar jums, un jums sakot rusiņu citas. Pēc tam mēs atkal mainīsimies. Grupas darbs ir sistēmiski jāorganizē. Nevis kā tur visi ar mītiņu, kaut kur viss atnāk, demonstrācijas, visi kliedz, vicina plakātus. Nu, ja tam visam ir kaut kāda, tas viss ir iestudēts, un tam ir kaut kādas tālāk sekas ar, tā ir cita lieta. Bet vienkārši, kā saka tā, izdauzīties, izbļaustīties, nu, liela jēga nav. Bet šie cilvēki jau jēga nemeklē bieži vien. Viņam vajag izkliekties. Viņam vajag sevi, nu, kā saka, izlikt. Tagad moderns saka, viņam vajag sevi apliecināt. Nu, kā var apliecināt? Nu, vismaz izkliedzoties, nu, vai izkrāsojoties pēc ķēmu. Vai daži tur staigā plika pa ielām, kā saka, praida laikā. Nu, vai dienīgi viens par brīvības piemērķi pačurā, viņam arī vajag sevi apliecināt. Nu, ko darīs tie cilvēki? Taču ir, redziet, daudzveidīgi. Daudzveidīgi. Tā. Nu, tā bilde vēlreiz pārslāstīta. Apziņa. Nu, sakārtotu domu. Veidot domu pasaules apzinātā daļa. Doma pasaulē ir divi stāri. Zemapziņa. Subconsciousness. Aiziet, sub. Sub. Zem. Apziņa. Subconsciousness un consciousness. Consciousness ir angļu apziņa. Vai ne? Nu, es gaidu, ka mums tagad arī, kā saka, vajadzēs to consciousness varbūt kaut kur jau iestiept latviešu valodā. Kā tur apziņa, consciousness. Nu, tas ir višķi pagar, tas neienāks latviešu valodā. Bet ir daudz citi vārdi, kas jau ir iekšā. Tā, cilvēka apzināto dzīvi vada apziņā atbilstoši sakārtotas domas. Apzināto dzīvi, mīļie draugi. Mums ir arī neapzinātā dzīve. ka patiešos tādā instinkti, un tur nekādi referendumi netiek taisīti. Mums ir, un tur ir zemapziņa piesaistīta klāt vēl, un bieži vien mēs pēc tam sakam, kā tas tā gadījās, es nemaz to negribēju, es pat nebiju to tā pa to domājis. Mīļie draugi, runāsim par instinktiem vēl kādā lekcija vēlāk. Instinkti daudzos gadījumos mūs izglābi no situācijām, kur, ja tu sākši domāt, tad jau būs pavēlis, tad jau vairs nebūs. Instinkti ir instinkti. Tos nevajag sajaukt atkal kopā ar apziņu tur. Instinkti dabas māti iedod mums līdz ģenētiski jau kur. Bet instinkts pēc tam kaut kā mainīt, un nevar tur. Tas ir temperaments visās, tas, kas iedzimtās cilvēka īpašības ir. Nu, instinkts ir instinkts. Bet arī trīs instinkta grupas, barošanās, pašaizsardzības un vairošanās instinkti. Tā ir atkal triāde. Un instinktiem cilvēku dzīve ir kolosāla loma, ne tikai šeit ir doma pasaulē, pa kuru mēs tagad runājam. Bet, nu, pa visu uzreiz izrunāt nevar, noliksim instinktus pašlaik malā. Šeit ir psihologi, no psihologiem ar instinktiem, protams, ir skaidri gaiši jāšķir, kur tas instinkts ir, kādi viņi ir, un kā tas viss aiet kopā, un kur sākās apziņa, kur ir zemapziņa. Visi slavenie psihologi ar tām lietām, tām parādībām ir nodarbojušies. Kā saku, un nekas jau šodien nav savādāks. Tā, nu tad viss ir pateikts, bet apzināto dzīvi vada sakārtotas domas. Un ja tev ir sakārtotas domas savā apziņā, nu tad tev arī sakārtota rīcība pēc tam iznāks. Un ja tu neesi sakārtojis savas domas, paklo, bet sakārtot var domas tikai, ja viņas ir, tukša galva jau nedomā. Mīļie draugi, jūs ir kolosāli, jūs atnākat šeit otrdienas pēcpusdienās, un es jūsu galvās kaut ko pildu iekšā. Nu, tā ir tā doma pārēda. Un tad jūs pēc tam varat domāt jau, ko tas Āļņaukos tur sarunāja. Bet viņš sarunāja, tas, kad ko es sarunāju, tas iet kopā ar jūsu domām, kas jau jums ir. Tas saiet kopā. Jūs varat kaut ko bagātināties no manas. Nu, tā ir mana tāda... Tas labākais, ko es varētu vēlēties. Es neko tādu labāk sakarīgāk jums universitātes studentiem. Šeit, ka universitātes profesors, nu, īpaši šobrīd nevar pateikt vairāk. Tāpēc mēs šeit nākam. Nu, re. Un virza, jebkura apziņa, ikviena apzināta cilvēkdarbības izvēlēto mērķi, ne, nu, nu, tā ir tāda, nu, patiesība. Nu, pietiek, tas tur tā uzrakstīts ir. Runāt, kā saka, var daudz un dikti. Un pēdējais par domāšanu šī aspektā. Domāšana ir teoretizēšana, teorija radīšana, lai tās izmantotu praksē. Jā, cilvēki tikai ražo teorijas, vai ne, un tikai raksta papīrus, un tas, nu, pārbaudīts un realizēts īstenots praksē, nu, tad bieži vien tie ir, kā saka, tie papīra ražotāji. Tagad ir zinātniekiem prasa publikācijas, nu, ziniet, viena daļa, kā saka, tad arī tikai publicē, un no tā visa tur jēga ir maza, bet, nu, prasa, lai būtu publikācijas, citādi tev nemaksās naudu, tev neņems darbā pa zinātnieku. Nu, atkal, tur ir veselēs saprāts, kur ir tā robeža, jo es drusiņi strādāju arī par recenzentu, dažos žurnālos, starptautiskajos, nu, es esmu tas mēlnēs recenzents, neviens nezinu, kurš lasa un kā, un tad es redzu, kā saka, kādas visādas blēņas arī tur necenšās iedabūt, lai dabūtu nodrukāt. Nu, es esmu diezgan nežēlīgs, nu, ko var darīt, bet es vēlu labu, kam? Tiem cilvēkiem, kas lasīs. Jo, nu, tad šitur vietas sarakstīs, nu, tomēr lielas muļķības, nu, tas visiem nav jālasa. Tā kā atkal, jādomā. Labas teorijas ir īsas, skaidras un izsmeļošas. Īsas un skaidras un izsmeļošas. Izsmeļošas ar vispārīgas. Filozofija, zinātniskā filozofija. Īsti ir īsa, skaidra un viņa nāk no realitātes un tur ir atviet. Tad tā ir īsta teorija. Nu, ja mēs runājam filozofiju, nu, vispār domāšana ir teoretizēšana. Tas viss te ir pateic. Nu, tas pārējais viss te ir jau jums pateic. Un paskatāmies šeit apakšā. Es atstāju šeit, skolā to es nestāstu, tāpēc, ka vēl nav, manuprāt, tam vēl gatavi, lai runātu par ideālismu, materiālismu, un kas ir vārds ideāls, nu, ikdienā, kas ir ideāls, pajautājiet, kas ir ideāls, nu, to vārdu tā īpaši paskaidrot neviens lāgā nevar, bet ideāls, ideāls. Nu, bet ar ideāliem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. domu pasaule, ja šito atrauj no materiālās pasaules, tad viņa kļūst ideāla. Un domas var, tā ar mēs varam tikt. Man ir ideāla doma, vislabākā ideāla doma kaut kā, ko es gribētu un tā. Bet bieži vien viņa ir atrauta no realitātes. Bet ideāliem ir jābūt, mīļās meitenes, jums ir sava puiša ideāls. Es neprasu pēc kādām īpašībām, pēc kā jums to puisi vajag. Atkarībā no tā, pēc kā puisi jums ir vajadzīgs, nu tur ir tādas īpašības jāmeklē un ideāls, nu kas jums ir vajadzīgs. Bet atceries, jums jau novēlē to augstāko vērtību, man kādu, kas ir, paņemat to puisi, kas būs labākais tēvs jūs kopīgajam bērniem ģimeni veidojot. Ziniet, tas ir ideāls. Paņemt to labāko. Nu, nedabūsiet labāko. Ideāli nekad nepiepildās mīļās meitenes. Lūdzu, piedodiet pārklātību. Es jums novēlu pēc iespējas tuvāk ideālam tikt, bet ideāli jūs nedabūsiet. Zēni, to paši ar meitenēm jūs pārliekat. Vai arī darba? Nu, ideāli nav sasniedzami. Tā ir kā polāra zvaigzne. Bet polāra zvaigzne jums rāda virzienu. Varbūt kurā virzienā toties. Nu, dzīves situācijā. Ja tev vajag to un to, nu tad nu tev būs ideālais auto, ideālai meitene, ideālais darba devējs, ideālais profesija. Bet lūdzu ļoti uzmanaties. Meitenes mīļās sapņojat pa prinšiem. Nu, jums pa prinšiem vairs nav jāsapņo, pa prinšiem sapņo. Barbie paudz tagad meitenes, jā, foršs var mazmeitiņas, es esmu redzējis kolosāli. Un arī visu pašās multfilmiņas un tā tālāk. Nu, tas viss ir tik jauk, tur ir melnā māte un baltā māte. Viss ir kārtībā. Tas ir pilnvērtīgs saturs, ar kas mazām bērnam jau ir. Un nav vēl man šodien viņam jāsaka, ka tu to princi tu nedabūsi un tā tālāk. Jā, es dzīvo bērnību, šis skaistais laiks. Bet pēc tam jau mēs nonākam reālajā skarbajā dzīvē, un tad var būt liela vilšanās. Ideālo nav, cauri es veču Daugavā. Ideālo nav. Stop. Vienā jaukā brīdī, protams, ir jāpasaka, ka ideālo nav. Ideāls ir tikai pēc kā tiekties, bet nekad viņi nesasniegs. Tā ir filozofija. Un te jārkārtīgi uzmanīgi jāapkietās nu, ar jauniešiem arī, jo cilvēki ir dažādā mērā sistēmā. Sevišķi dzēnietis, mākslinietis, meitenis, ļoti jūtīgi zēni, uzmanaties, nesarunājot kaut ko tā. Kā saka, kas nebūs īsti labākais variants. Meitenes varbūt arī kādreiz neuzbraucat kādam tādam jūtīgam puisim. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti viss svētīgi. Nerenu. Tāds ir cilvēks, redziet. Ideālisms. Un te atrautībā ir ideāli. Ar maņām jūtikliem nesijūtam. Nu, kur jūs to ideālu nu, esat satikuši? Vai Dievs? Tā ir doma, tas ir vārds. Nu, Dievs arī ir ideāls, nu, baltais tēvs, visa labā iemiesojums. Nu, kāda vaina? Un būt dievticīgam, dievbīgam, nu, kāpēc ne? Ja tas jums attiecīgās situācijās ir ļoti būtiski. Tikai, nu, ar mēru. Dievi daudz un dažādi un ticēt var, kam tik visam nevar ticēt, būsim tā līdzsvaroti. Bet tas ir ļoti, ļoti nopietni un cienījami. Un Dievam roku paspiest nevar, bet tā ir doma, par ko var domāt. Tas ir tēls. Tas ir tēls, kuru ir radījuši cilvēki priekš savas dzīves. Baznīcas arī taču, vai tad Dievs uzcēla baznīcas? Baznīcas būvēja cilvēki. Un ļoti meistarīgi. Nevis vienkārši kā tur kā kastītes attais, bet paskatieties, kādas ir lielās katedrāls, kāda tur ir akustika. Aiziet pat uz mūsu baznīcām, kāda ir skana. Tu taču, tas ir ļoti gudri izdomāts. To ir gudri cilvēki visi darījuši. Tā kā, un Bībele rakstīja ļoti gudri cilvēki, super cilvēki tam laikam. Tas, ka pēc tam to Bībeli izmantoja daudz, kā saka, slikti cilvēki atkal, nu tā ir cita lieta. Tāpat kā tagad zinātnes sasniegums ir arī. Slikti izmanto daudz cilvēki. Nu, tas viss ir priekš domāšanas. Tā, materiālā pasaule ir sajūtama, to es jums teicu, un cilvēks Reāli tā doma, bet tā ir materiāla, tāpēc, ka domas nāk no materiālās pasaules saistībā ar materiālo pasauli. Ja tev nebūs kārtībā kaut kas ar acīm, ausīm un ādu, vai es atvienojos stāstu tev rādu, nu tā. Ja tev tur, tas, kas tur augšā tur pie griestiem pašlaik ir, ja tam tev nebūs kaut kas tur kārtībā ar acīm, ausīm un ādu, nu kas tev būs? Nu, bēdīgi būs. Kā ar domāšanu būs? Ja tu neredzi, nedzirdi, nevar sataustīt, nu tad jau tev nav vairs arī par ko domāt. Jūs jūtat, kā saslētās tas, ko es stāstīju minūtes 15 atpakaļ. Acis ausis ārā. Zilā krāsā tur nāk mums kaut kas iekšā par šo te ceļai, un pēc tam domas risinās. Un tukša galva, ja ir. Tukša galva nedomā. Un ja skola pabeidz bērniņš, kuram ir tukša galva, tad pēc tam viņš var iet tikai demonstrācijās, ka viņam lūk nav liela auga, un ka viņu tur nemīl un necieš un tā tālāk. Nu, tās ir viss sarežģītas jau, protams, tālāk parādības, bet ja tagad mums bieži vien jaunieši aiziet atspērā kāju durvis vaļā, ieiet pie darba devēja, zin ko vecais, 1000 eiro mēnesī. Un tad es vispār padomāšu, lai nākt uz darbu vai nenāk. Es pārspīlēju. Bet ir šobrīd tāda daža domas stils, ka no viss krīt no gaisa. Un nauda ir ļoti virtuāla padarīšana, no nauda jau var redzēt drukāt. Nu, naudas viltotājs tos gan, kā saka, ķer. Bet plēžus, kas no naudas taisa naudu, nevar pat izķert. Tā ir korupcija, tās ir schēmas. Tie ir gudri cilvēki, kas satais tādas schēmas, ka, nu, pēc kādu laiku jau atšifrē. Bet tad jau viņš to savu naudu ir dabūjis, viņš to naudu ir jau atmazgājis. Un ko no noilgumas arī viņš jau labi samaksājas juristiem, lai tie likumi ir uzrakstīti tā, ka pēc 3-4 gadiem tur tas noziegums vairs nav noziegums. Tādi ir cilvēki. Sabiedrība ir daudzveidīga cilvēku kopums. Daudzveidīga. Un katrs cilvēks ir parādība. Labi, nu šie zēni tur atkal labi divi ir klāt. Domāšana, cilvēka garīgā darbība. Nu, redziet, te ir pateikts. Cilvēks tā īsi runājot. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un vēl tā ļoti ikdienišķi pasakot. Bet es atļaušos jums to teikt, jo ikdienā labāk tādas vārdas nelietot, tur jau cilvēks jau tā kā tā nesapratīs. Cilvēks ir miesa un gars. Cilvēks ir apgarota miesa. Tas nozīmē, ka, lūk, cilvēkam ir tā domāšana, vārdiskā domāšana. Tas ir tās cilvēka garīgums. Un tas nav tikai, ka vārds gars ir saistīts ar reliģiju. Tas ir tā bijis un būs. Arī tas, arī garīgais darbs, ko veic cienījumiem mācītāji, nu, priesteri, kā viņas dažādās reliģijās sauc, ja? Viņi ir garīdznieki. Bet es jau jums vienreiz atzinos, es jau arī esmu garīdznieks. Tikai es esmu universitātes garīdznieks un nevis teoloģijas fakultātē, bet no dabas zinātņu fakultātē nācis. Un kopš seniem laikiem ir daudz, ko bijis domāšanas un darīšanas. Un man ir bijuši kursa biedri, kuri ir arī piedzīvojuši interesantu savu tālāko attīstību. Man ir, es no labi nesaukšu vārdā, kurā vietā un kā. Man ir Jāzeps, kā sakuši, mācīt, priesteris, nu kā to ir priesteris, Latgales pusē. Tālāk mans klases biedrs ir ar, oj, es pat negribu baidos, nu adventistu laikam, sludinātājs, mācītājs. Vai dieni? Bet mēs esam dažādi. Un mēs satiekamies, un mēs tā pārunājam. Bet mēs taču necenšamies viens otru pārvilkt savā ticībā. Mēs parunājam par dzīvi. Un dzīve ir visiem. Nu, savā vietā. Mēs esam daudzveidīgi. Un tas, ka pasaulē tagad tā ticība, ticības kari atkal veidojās. Un tas viens pareizais Dievs ir, vai tas būs Muhameds vai Jēzus. Un atkal sākās vecās kristiešu cīņas, kā saka ar musulmaņiem. Nu, tās ir jauno laiku cīņas, jo musulmaņs ir radās tikai... Nu, pēc Romas impērijas bojājies, nu, tanī laikā. Nu, bet cik mēs esam? Kāds ir šagad gadsimts? 21. Lielos vilcienos pasaules mērogā nekur tālu mēs neesam tikuši. ir atkal krusta kari, tikai nu viņš tā nesauc, protams. Bet sačakarē cilvēkam smadzenes un cilvēki dara nu ļoti nesmukas darbs. Izglītību vajag cilvēkiem dot. Un jums būs arī augstākā izglītība. Jums ir kolosāls uzdevums dzīvē sev apkārt arī tādu gaismiņu nest no universitātes. Jūs esat studējuši universitātē. Konkrēti vienu noteikti jomu, bet vēl kaut ko plašāku uz rindu un apkārt arī. Universitātes absolvents, nu tas ir tomēr, tas jau ir pacēlējis, tas ir līmenis. Atcerieties par Pēteru Gailisimu stāstīju. Jūs jau esat jau pacēlušies labi. Šķi vēl un paceļamies, ceļamies. Bet var jau arī necelties. Gairis pakaļ nedziedās. Tā ir izvēle. Iespējas ir dotas. Izmanto, neizmanto. Nu, ne, tā pa to vadīšanu es jums pateicu pietiek. Un šeit vienkārši ir parādīts. Izziņa. Tad ir tā vadība. Vadītājs, mīļa draugi. Ziniet, es pat neesmu tā iedomājis. Daudzreiz arī ir reliģijās tie priesteri, kas ir. Dalēlām arī ir tādi īpatnē sarkani brūni tērpi, ja? Nu, es nezinu, bet kaut kā tas arī pievērš uzmanību. Nu, pasties vēl citur, kur bijuši attiecīgi kardināliem un tā tālāk. Visiem ir tos sarkans, reknas kaut kas. Nu, varbūt, viņi pievērš uzmanību. Es esmu vadītājs. Pievērš man uzmanību. Nu, kādi nabadziņi ir? Nu, nabadziņi pelēk, notriskājušies. Nu, es esmu spošs, zālu stērpā. Es esmu vadonis. Gribas būt par vadoni? Nu, bet pat tādu sliktu vadoni gan varbūt ne, ka tās lupats tikai tev atšķir no pārējiem. Nu, ne. Vērtēšana, mērķu uzstādīšana, lēmumu pieņemšana. Mīļie biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studenti. Es tur par jums vienīgiem fakultātes nosaukumā ir vadības. Bet tikai biznesa vadības. Es jums novēlu. Vismaz savu dzīvi vispirms novadiet. Un tad arī biznesu pēc tam. Es nelaisu nevienu biznesā pie vadības, ja tu nevari nokārtot savu, nu, vai ģimenes dzīvi, vai vienkārši pašam savu dzīvi, vai ne? Nu, kā tu vari vadīt, kā saka tev vēl biznesu? Biznesā jau tu neesi viens. Biznesis jau ir uzņēmē darbība latviski, nu, uzņēmē darbība, redzēt latviešu, tas ir garšteikums. Nu, ko var darīt? Nu, tas vārds biznes, tas ir dusiņ īsāks. Bet lai viņu vadītu, taču vajag to domāšanu sakārtot. Tā vadības psiholoģija, jums jau stāsta par to. Bet es drusu viņam citiem vārdiem pastāstu to. Jo var uztrenēt, biznesa vadītāji var uztrenēt tāpat kā datoru. Sagatavot biorobotu, iedot viņam diplomu, viņš diplomēts vadītājs. Nu, piedodiet, tas jāpanāk kā šofers, kurš arī diplomēts vadītājs. Viņš ir nolicis eksāmenu, viņš dabū vadītāju tiesības. Bet nu nevar salīdzināt vienu lietu, ka tev auto ir jāvada. Un otru lietu, ka tev ir jāvada uzņēmēja darbība, kur cilvēki ir jāvada. Jo automašīnai tu spiedīsi uz pedāļiem un griezīsi stūri, tā mašīna jau klausīs. Es runāju par tehnisku apskatu izgājušām mašīnām, ja? Bet nu citā jau nevar braukt vispār. Bet tā, ka tu vadīsi savu darbu kolektīvu, cilvēkus, tur tu spiedīsi uz vrēmes, bet nestrādā. Tu spiedīsi uz ko? Tu mēģināsi tagad izsauc jau padoto un spied viņam šita te podziņa. Domādams, ka tā ir sirdsapziņas podziņa. Ar viņam nav sirdsapziņas. Nu spiežat viņam to podziņu, to sirdsapziņu, ja? Nu viņam nav tās sirdsapziņas. Nu mīļie vadītāji, nu spiežat podziņas datorā, spiežat podziņu mašīnā. Bet nespiežat bieži cilvēkam, ka viņi tās podziņas nemaz varbūt, ka nav. Ar varbūt viņi kaut ko pavisam vēl citas podziņas, bet no ar podziņas spiešanu tur netiek labi. Jūs vadat cilvēkus, pirmkārt jau sevi, un pēc tam sev tuvākos. Redziet, kā ir? Nu, šodien mēs domājam par domāšanu, mīļa draugi. Tas viss ir par domāšanu, ko es te sarunāju. tādu. Nu labi, par ko kā domāsim, tā dzīvosim. Domāšana, ziņuņu informācijas procesēšana cilvēku mēro sistēmā, kas nodrošina cilvēku darbībādību. Nu, tas, ko es jums iepriekš jau pateicu, kas ir vēlreiz pateicis, nu, drusim pārfrazē. Vārds informācija un ziņas. Te ir uzrakstīts latviešu valodā jeb. Ziņas jeb informācijas. Informācija ir arī tehniskajās ierīcēs. Ziņas. Nu, arī varam teikt, ka ziņas arī, teiksim, tiek avīzēs tur drukātas ziņas tā. Bet domāšana ir šo ziņu, jeb informācijas procesēšana nervu sistēmā. Datorā un printerī un tā tālāk, tur viss tur notiek. Bet printeris nedomā, viņš drukā to, ko viņam liek. Varētu jau izdomāt, tas printeris gan tev ir gudrs ko. Ja nepamana, ka to printeri, tas printeris saņem vadības informāciju no cilvēka. Cilvēks ielika mašīnā un pēc tam no mašīnas izprintēja, nu, izdrukāja. Abi vārdi ir nelatviski. Bet, nu, saprotam, ko tas nozīmē, ja? Jūs piški jāsaprot, kur kājas aug tam tekstam, kas nāk lārā. Sabiedrības dzīvē notiek doma pāraida, pārunājām jau, tātad atbilstošu ziņiem informācijas saprite, ja cilvēku savstarpējā saziņa. Saziņa informācijas saprite sabiedrībā. Cilvēks cilvēkam ar tehnisko līdzekļu palīdzību, un tehniskie līdzekļi var būt vairāk vai mazāk dabiski, nu tehniskie tie ir mākslīgie, un pēc tam dažādas saziņas valodas eksistē. Viņa daug šeit ir studenti no filologiem šeit. Valodniecība, tu literasimies drusim pie valodas arī. Nu, tā ir kolosāta, tā taču ir praktiskā psiholoģija. Kā ietērpi vārdos domas un kāpēc tam ar šiem vārdiem, kā tie vārdi izraisa domas atkal klausītājos vai lasītājos. Cilvēku savstarpējā saziņa. Un tas ir Rodēna domātājs, pusiet Parīzē, turpat netāli iet uz Eiffel torni, iet kājām, tur nav ko braukāt daudz, tur ir invalīdu muzejs, nu tā viņi tur sauc, vai ne, tur Napoleons arī guļ. Atsevišķies blakus Rodēna domātājiem un tā apdomājiet, kur jūs esat, Parīzē. Padomājiet kopā ar to vīru. Nu, tas ir tā stilizēta smazeņu. Struktūra, un tas mums ir, kad paņem nost, kā saka, to, kas tad te pa virsu tagad ir saucis. Tur iekšā, kā saka, ir cilvēku nervu sistēmas procesors galvenais. Daudz procesori ir visur, kur citur ar cilvēkā vēl, bet, nu, tas ir galvenais. Sauc par centrālo nervu sistēmu, to tā sauc. A šeit ir arī centrālā vadības sistēma datorā, tikai nejaukšim, datoru un cilvēku. Cilvēku dzīves vide, redziet, dabas vide, cilvēki ir tehnovide. Tā ir atkal triāde. Goda vārds, lūdzu nosauciet man vēl kādu dzīves vidi, kura nebūtu pakārtota šeit dabas vidē, cilvēku vidē, tehnovidē. Dabas vide, nu tur ūdens un gaiss un zeme un viss. Nu viss, kas dabā, nu tā ir tā vide, kura mēs dzīvojam. Apkārt mums ir cilvēki. Cilvēks ir cilvēks tikai cilvēku vidē. Citādiem augurs, kurš, nu, kā saka, piedzimis, nu, sievietē. Pēc tam kaut kur pazudis džungļos, vai ne, un zvēri viņi nav noēduši, bet ir atstājuši dzīvi, viņš nav nosals. Tas ir augurs. Šis augurs, ja viņam ir kādi 5-6 gadi, viņš nekad vairs nebūs cilvēks. Pirmkārt, viņš jau četrāps tikai staigā, otrkārt, viņš vairs nemā, viņš vēl nekad nav dzirdējis, kas no valoda runa. Tur Latvijā jau ir maugļi tagad. Ziniet, padomlaikā es nedzirdēju, kad ir maugļi. Bet tagad mums ir maugļi, to zina speciālo skolu skolotāji. Par to klusē, nav, tas ir ļoti sāpīgs moments. Un viens no galvenajiem tiem momentiem, kāpēc viņi ir un kādi viņi ir, viņi nav dzirdējuši cilvēku valodu. Viņi ir pamesti dzīvojuši kaut kur, nu, kur kaut kur lauksētā vai mežā pat. Nu, pie mums gan ir traki, pie mums var nosaukt ziem, lai ir augst, nu, varbūt viņš kaut kur ielīdz siltumā, pie kādiem tur lopiņiem, varbūt kūtiņā. Bet viņš nav dzirdējuši cilvēku valodu. Viņam nav bijis vecmāmiņa, māmiņa, brālīts, māsiņa. Kad sāk cilvēks runāt? Nu, apmēram divi gadi. Kurā skolā viņš mācās runāt? Tādas skolas nav. Kopā ar citiem cilvēkiem cilvēks apgūst valodu. Nu, divas valodas, ka tagad jauktās ģimenes var gadīties. Bet tur jāuzmanās. Vienu valodu vajag tā pamatīgi, un pēc tam divas, trīs, četras, piecas. Es zinu, ka tagad ir ļoti interesants jauktās ģimenes, kur tēvs runā pakistāniešu valodā, meitene runā latviešu valodā, un savstarpēji viņi runā sliktā angļu valodā. Un iedomāties, kādā valodā runās bērns. Sapratu, redz, paldies, sapratu domu. Visi sapratu. Pēc padomā drusiņi vajag. Mums ir foršas meitenes atbraukušas uz to pašu Britu zemi, vai ne, sapracējušās tur ar austrumniekiem. Visi ir forši, viņš ir apčuvināts, viss ir kārtībā. Latvijā nekas tāds nebūtu. Bet, ir tāds jautājums, bet. Lai viņām veicas. Bet viegli daudzos gadījumos nav un nebūs. Mūsdienu tehnovidē ienāk cilvēkveidīgie roboti. Nu, jūs jau apskatījāties, bildes apskatījāt, šī te meitene, tā nav viss ķīniešu meitene, kas tās skucas nostāsies, bet tā ir ķīniete, kas ir uzkonstruēta. Interesanti, kur viņai ir tas procesors vai šite, vai te vai te vai kā ir bēdās, nu, robotam, kā saka, tātad tas dators noslēpts, ja tu sazini, vai ne? Bet, redzi, to datori jau var uztaisīt cilvēkveidīgu, jā? Ja? Nu, uztaisīsim viņu, nu, tā it kā būtu cilvēks, jā? Ja? Tā ir tikai ķermeņa formā arējā. Un citplanētieši mēs visi neviedomājamies, ka viņš staigās, viņam būs divas kājas un divas rokas un viena galva. Ja citplanētieši atbrauks, var būt, ka viņiem būs desmit kājas un galva vispār nebūs, būs viss tas, kas galva, kā saka, tas ir vēdā. Un, ja tā padomā, nu kāpēc jābūt tā kā mēs gribētu, vai kā mēs esam pieraduši redzēt? Tā kā es ir gatavs, meitenes, būs citplanētieši klāt, kā saka, bet viņi neiznāk, nebūs tādi, kā jūs iecerēti ideāli puiši. Tā, nu, šis ir puisis, tās ir, tā ir pavisam reāli, ir, nu, labi, tas puisis, protams, ir uzkonstruēts, un tā tālāk viņš te nav vajadzīgs nemaz, bet tā meitene ir sekretārīte, un viņai blakus ir tās asistenta programmas tagad, un, godīgi sakot, viņa tām, prot, labi apieties, un kā kaut kas nav skaidrs vai kur, viņš reiz, lai domā zirgstam lielāku galvu, citiem arī sakot, lai domā tas mans asistents. Es jau neko, es jau tur neko lēdā, bet es piespiešu poziņu, mans asistents izdomās. Matemātikas skolotājiem pašlaik ir problēmas, jo ir matemātikas lietišķās programmas. Jūs varat iedot tur to vienādojumu, tā kā skolā dot, un viss ar algebriskie pārveidojumi. To visu var izpildīt dators. Nu, vai to datoru uztais cilvēkveidīgi vai četrkantīgi kastīgi. To visu tur izdara. Un inženieri šodien taču vairs nereiķina ne ar roku, ne ar rēķinājumām mašīnām, ne ar arī logaritmu līnēliem. Ārkārtīgs sarežģības aprēķinas modelēšana, matemātisko modelēšana īsteno datoru programmas. Lūk, mākslīgais cilvēks, kas klauvē pie durvīm. A, kur viņš radies? Ka paši mēs viņu esam izdomājuši, un paši mēs viņu radām. Nu, kā tur bija tajā senā dziesmā, ka te vārnē tur piedzīm vai ne, bet nu, tad tur kā tur dzied, ka tur tavas pašas vaina bija, ko gulēja augšpēdu un tā tālāk. Nu, mīļie cilvēki, nu, pēc tam viss ir gudri. Tātad mēs sākam štampot robotus. Un ne jau katreiz smagam darbam apstākļos, kur cilvēkam ir ļoti grūti un pat nevēlams atrasties. Nē, mēs jau laižam ārā pilnīgi nevajadzīgus robotus. Un manāprāt, tātad man kā fiziķiem tas ir skaidrs pilnīgi, ka saražot, tad, ka parādījās radioaktīvi, nu visi kodola fizika attīstījās, sacepa radioaktīvos izotopus. Nu, jauna ķīmijā, radioaktīvi izotopi, tur ķīmija, vadienība būs baigi forši, tur un tur viņus varēs izmantot un tā. To to radioaktīvu izotopu ir saradīts tik daudz, kad ir posts ar viņiem. Jo viņus jau nevar nopietot kaut kur tā vienkārši norakt. Mums ir vajadzīgs radioaktīvu izotopu glabātuves. Tie ir starojuma avoti. To jau visi tagad gudri saprot un nu, to vairs tagad, protams, nedara. Bet paspēja jau to saražot. Un ķīmiķi arī sasintēzējuši. Ai. Un ko mēs ēdam? Kāda ir tā pārtika? Mākslīgs piedevs. Lai tikai nesapūst pirms laika. Lai var pārdot. Nu, labi, nu, senie latvieši te vietējie cilvēki var prata sālīt vai ne, un prata ledus pagrabā kaut ko uzglabāt. Nu, bet nevar salīdzināt to ar mūsdienu ledus skapjiem, ar... Nu, ar visām tām tehniskām lierīcēm, ar visām piedevām, tādām un šitādām. Lai tikai tā maizīta, nu, tur, kāds 4-5 dienas, lai ne, nu, 4-5 dienas vajag cepta maizīta jau tikai vecmāmiņai. Pie vecmāmiņas jūs pīrādziņas varat dabūt. Nu, pašas jūsu mētenes, ar šīs mētenes, jūs vēl zinat, kā pīrādziņa izcakt. Viņš ir svaigs. Padomājot par saviem bērniņiem. Viņiem vismaz uzcep pat svaigi maizīti. Bet tad, kad viņi kaut kur aizies no mājas ārā, viņa ēdīs, es teicu, sazinu, ko viņa ēdīs. Coca-Cola dzers no rīta vakarā. Coca-Cola ir foršs dzēriens, tikai savā laikā, savā vietā. Savā laikā Amerikā arī mācījos viņu dzert, jo viņš ir ļoti atspirdzinošs visi kārtībā, bet nu nenomājot man, kad es jau tur tikai dzēriešu Coca-Cola. Bet es viņu nu, sapratu, kas tas tāds ir. Un tad, kad es nopirku pirmoreiz pienu veikalā, tad man bija liels brīnums, ka tas piens nesaskāpa man. Darbs skapīja, nu tur bija, es to gadu, kas strādāju, taču man pašam jāsaimnieko. Jāiet uz veikalu un jāpēr kaut kas. Nu, a kas arī tas ir homonizētais piens, viņš ir, nu viņš vienkārši nesarūkst. Nu tad, kā zināms, laiks ir pagājis, tu vienkārši lej ārā. Nu, ja tu ielie vēderā, nu, ja labs vēders, tad vēl būs vēlreiz var ieliet, bet pēc tam man vairāk negribās. Mīļie draugi, tehniskais, šeit es to tikai gribu pateikt, cilvēku veidīgie roboti. Būsim uzmanīgi, bet tālāk ar viss ir, kā dažreiz mēs sakam, Dieva rokā. Nu, kāpēc Dieva rokā? Nu, tāpēc vienkārt nezināmā rokā, nu, ka veikt to sazina, kā būs, kā nebūs. Bet bez Dieva jau arī ir vēlns, varbūt, ka vēlni rokā tagad ir tā tehnika. Un nevis Dieva rokā. Nu, domājiet. Sajust tā doma, pasauli tiek apzīmēta ar zīmēm, kuras ir ziņa, jeb doma fiziskie nesēji ar zīmēm. Nu, paskatieties, vai šitas te ķepurs, nu, tas brūdais, nu, apņemsim kaut kur, nu, laikīgi vienalga, nu, tad tas dē. Kas ir? Tā ir zīme. Mēs esam baigi gudri. Mums jau pirmā klasītie mācīja, tas ir D burtiņš. Atcīzīgi fonētika un kā to raksta arī. D. A, tas arī ir, tas ir alfabēta. A, tās ir zīmes. Ja šitās zīmes saliek noteikti kopā, nu iznāk vārds. Un vārds ir viena lielāka zīme. Un tad Jānis atbrauc uz sietiņies un aiziet pie tā iešu un ieskrāpē savu vārdu no trenes milšakmens sienā. Un viņš atstāja zīmi. Es Jānis te esmu bijis. Nu, labi, plāksnītis, kas bija māla plāksnītis, visu, ko tur atrada, tur nevarēja saprast, ko tās zīmes nozīmē tur, kaut kur Amerikā bija, ja? Tu tagad pēc tam atšifrēji. Senie cilvēki mums ir atstājuši savas domas, savas atziņas. Tikai ar tādām zīmēm, nu, kādas tā nīlaikā bija. Latviešu valoda nebija, krievu valoda nebija, angļu valoda arī vēl nebija. Vispār tādas valodas tā nebija. Kad vispār vārdu parādījās? Vārdiskā saziņa. Cilvēks sazinas vārdiski. Vārds ir zīme. Redziet, cilvēks savas domas jeb ziņas. Domas jeb ziņas. Apzīmē ar īpašām zīmēm, vārdiem. Apzīmē. Apzīmē. Ieklausties valodā. Piedodiet filologu, es neesmu valodnieks. Bet kā zinātniekam man ir valoda vajadzīga, lai skaidri un gaiši pateiktu domas. Un ikvienam ir vajadzīga skaidra valoda. Valoda ir jākopš. Ir tikai divi priekšmeti skolā 12 gadus. Dzimtā valoda un matemātika. Tās abas ir valodas. ar kuru palīdzību cilvēks aprakst, atveido to, kas ir apkārt. Divas valodas. Nu, ar matemātiku ir grūts, tāpēc, ka tā valoda ir sarežģīta valoda, priekš tāda ikdienas cilvēka. Nu, 1, 2, 3, tas ir vienkārši. Redziet, ka pirksti saskaita, bet tagad jau vairs matemātika, redziet, nebūs vajadzīga, viss jau darīs mašīnas. Kasas meitenē jau pat jārēķina nav. Nu, viņai visi, ja iedod naudā, tad viņai, bet viņai jau pasaka, cik ir jāizdod, viņai jāpazīsti naudas zīmes tikai. Jo atlikums jau ir parādās. Jūs redziet, kā ir izmainījusies situācija. Vienas paudzes laikā, kā bija jūsu māmīte, vecmāmiņa, un kā ir, kā esat jūs šlaik dzīvē. Nu, ne. Un tā ar vārdiskā valoda ir specifiska cilvēka domāšanas un saziņas valoda. Lietas. Lietvārdi. Pamatā materiālās pasaules ķermeņa apzīmējumi, jeb nosaukumi. Lieta. Nu, Anneņa, lai man piedod Anneņa, nu, varbūt kā Minneņa šodien, nu, Minneņa mums nav, jā. Ja? Nu, labi. Anneņa. Anneņa ir lieta, kura tiek, kas ir, sieviešu dzimtē, lietvārds. Anneņa. Nu, re. Jārs, nu, svēt, kā apzīmē kaut ko vīriešu dzimtē. So, es neiešu tagad valodniecībā detaļās. To mums visam gāžu školā cauri atsaņu, es tik atgādinu, cik tas ir nopietni no psiholoģijas viedokļa, visa valodniecība, lai tālāk sazinātos un vispār dzīvotu cilvēks. Īpašības ir īpašības vārdi. Pasakiet, man lūdzu angļu valodā. Pārtūkot, kas ir īpašības, kā angļu valodā sauc īpašības vārdus. Oj, malāc, tu māja galvu, interesanti, tu laikam jūti, ko es skaidu to likt tālāk teikšu. Nu, nav viņiem tāda vārda. Oj, kāda malāc jūs esat. Nu, nav tāda vārda īpašības vārda viņiem tur. Viņi lieto vārds, kuriem ir tā jēga, ka tā īpašība ir. Bet vārds property. Property pirmā nozīmē jau ir īpašums. Nu, es drusiņ spēlēju to, ka Anglodā runā visi biznesu cilvēki un tā tālāk. Pirmais ir īpašums, un tad ir īpašība. Un tad tā īpašība tam īpašumam, redziet, ļoti interesanti tam valodniecības viedokļi. Un tas vārds property tiek lietots angļu valodā kā īpašības, arī vārds. Bet tur par blakus ir iezīmēts īpašums. Property, arī īpašums. Stop, neiešu iekšā valodniecība, tā ir kolosāli interesanta joma, jo tā ir psiholoģija, kā veidojās vārdi. Un katrai tautai tur ir sava vēsture, un tie vārdi nākuši, kā saka, nu tā kā viņi ir nākuši. Un ar lietām notiekošie procesi, darbības vārdi, viss, stop, ir vēl arī citi apstākļi vārdi, vietnieku vārdi un tā tālāk. Bet, ja jūs gribat mācīties svešu lodu, tiek ar galā ar lietvārdiem, īpašības vārdiem un darbības vārdiem. Vispirms, teikuma konstrukcijas būs neveiklas varbūt, šis tas, bet vismaz saprasties tā varēs. Tāpēc, ka šie te ir trīs pamatu vārdu tipi. Un ir ļoti interesanti, es jautāju tiešām valodniekiem, kādi vārdi ikvienā valodā ir vairākumā? Vai darbības vārdi, vai lietvārdi, vai īpašības vārdi? Vieni saka, ka lietvārdi dominē. Nu, tad nāk noteikti nāko darbības vārdi, nu, pa īpašībām, redz, ar angaļiem runāt, tur ir diezgan liels besers, jo viņiem tur ir putra. Un mēs no angļu valodas tagad pagātinām latviešu valodu. Mīļie cilvēki, latviešu valoda šur tur ir tālu priekšā angļu valodai, jo angļu valoda ir saputrojusies pa visu pasauli simtiem gadu laikā, kā viņa ir veidojusies. Bet latviešu valoda radās piedzimu, nu, labi, sarunu valoda, sarunu, bet, nu, normāli rakstītā valoda šī tikai tur, nu, cik te, līdz glika bībeles tulkojumam, cik te tas ir tālu, te paiet atpakaļ. Spētē pirmā laikiem tur, nu, tas ir šī te pat nesen. Latviešu valoda ir jauna. Un, ja mēs viņu tagad, protams, iesi jauns sabradā, atver humpals no rietumiem, kā saka, un nobrauc ar uli pāru, un latviešu valoda vairs nav. Mīļie draugi, jums ir šie jautājumi jārisina pašiem. Kādā valodā jūs runājat tagad, kādā runāsiet rīt, kā būs ar jūsu bērniem. Domājiet, es nevaru pie labākās gribas jūsu vietā to izdarīt. Nu, man tāda griba nav, ja es vienkārši zinu, ka to vispār nevar izdarīt. Mums pašiem ir savas gudrās galvīnas uz pleciem, lai jums tiek. Klau, nāk gudra un skaista meitene, kuru pavada lielisks puisis. Nu, tur ir daži lieki vārdiņi tādi, un komatiņš pieliks vēl. Lūk, cilvēku doma pasaulē vārdiski atveidot pasaules parādību. Meitene, ko dara meitene? Nāk, un vēl ir divas īpašības akcentētas. Protams, ka viņa ir gudra un skaista. Nu, šeit ir trīs pamatā. Kuru pavada? Nu, pavada, tātad tur pat blakus kaut kur, vai blakus, vai kā citādi. Lielisks puisis. Bet pirmais jau kas ir? Ir meitene, ir puisis. Un pēc tam mēs papildinām nu, ar īpašības vārdiem un darbības vārdiem. Nu, miļa draugi, kuri nesat valodnieki, nu, es domāju, ka mēs esam vienas prātas, nu, tā tomēr ir tā valodas pamats, pamats. Uzmanību. To pēc tam varētu lasīt daudzas reizes, bet ikdienā ne tikai lietas, bet arī īpašības ļoti bieži tiek apzīmētas ar lietu vārdiem. Skaistums. Skaists. Skaistums ir kā? Lietvārds. Un tad mēs skrienam pa pasauli, kur varētu dabūt skaistumu? Ko? Dabūt. Skaistumu. Man nevajag to meiteni, man nevajag to puisi, man nevajag to mašīnu, man vajag skaistumu. Ko tu man bāzies visu ar skaistumu? Nē, mašīnu. Man vajag skaistumu. Sapratāt, viss. Redz, ikdienā jau var muļāt uz riņķi apkārt un visi jau nojaušu, par ko apmērām ir runa. Bet korekti zinātnē, un ja parādās situācijas, kur ir ļoti precīzi jāizsaka savas domas, tur šādi pļāpāt nevar. Un te jautājums tiešām te runās par zinātniekiem, par nu, cilvēkiem, kas ļoti augstā līmenī domā un dara lietas. Tur ir jābūt šai precizitātei un realitātei, tas ir tā zinātne, un tur ar muti braukt nevar. Un ja jums ir, jūs sakat, rakstīsiet savus bakalaurdarbus, maģistra darbus, pēc tam doktordarbus, liekat aiz auss, ka tā valoda, kurā jūs rakstīsiet to darbu, nu tā valoda ir, nu jāpārzina, nu pietiekamā līmenī, kas ir pietiekams. Man nu, pat bija ļoti smaga situācija, man viena kolēģi, atkal neteikšu, no kuras zemes pat un tā tālāk, mēs ar norakstīsim publikāciju kopīgi, vai ne, viņi bija tur, mēs satikāmies vienā konferencē, sapratāmies ļoti labi, viņi saka, nu, es saku, nu labi, nu uztais mēlrakstu un atsūtīja man tagad, un pēc tam es teicu, labi, mums nekas kopīgs nesanāks, mēs runājam divās dažādās angļu valodās. Es saku, tu esi uzrakstījis to tekstu angļu valodā, bet tā neviens anglis nesapratīs. Paldies Dievam, es tavu dzimto valodu saprotu. Nu, kādreiz, ko tad noslēpums, tad ir runa par meiteni no Krievijas. Es zinu krievu valodu un angļu valodu. Bet viņi pārtulkoja no krievu valodas uz angļu valodu to tekstu, un piedošana viņš bija nelasāms. Es pārspīlēju stipri. Es sapratu, jo es zinu, nu, es saprotu, ko nozīmē tie vārdi mehāniskā tulkumā, ko viņi krieviski nozīmē. Bet angļu valodā tur ir pavisam citi vārdi jālieto. Labi, tas ir tikai viens mazs piemērs. Bet jūs būsiet biznesmenis, vadītājs. Kā jūs sarakstīsties ar kaut kādu Džonu vai Sen Hui Mui tur Ķīnā? Čestu, kāds ir vārdu nozīmes? Nu, tas tā. Tā, nu, re, nu te pa tām īpašībām. Un tad ir vēl tās vārdi telpiskums un telpa. Telpa ir lietvārds, telpiskums, tas izskatās, nu varētu būt, nu var jau runāt telpiskums arī kā lietvārds, bet neviens ne otrs reālā dzīvē nav. Laiks ir lietvārdi, tad vārdi telpiskums, telpa, mainīgums laiks ir lietvārdi, taču raksturo divas fundamentālākas īpašības. Lietas, kuras dabā pulkstens ir. Bet vai laiks ir? Laiks ir, tāpēc, ka vārds ir. Bet ko laiks nozīmē? To, ka tie rādītāji kusts. Tas, ka tā sautur, kā saka, tur iet un kustās rīts vakars. Bet laiks kā tāds aizies veikalu un nopies man, atnes man vienu stundu laiku. Kā lietu. Nu nebūs. Telpa. Nu telpa arī, mēs esam šeit arī telpā, redz, jūs sēžat, nu, krēslos. Pēc tam jūs aiziesit. Kas te paliks? Nu, tie krēsli paliks. Tās vietas paliks. tavu vietu kopumu sauc par telpu. Tas ir atkal vārds, kuru mēs lietojam un bieži vien bez jēgas un saprašanas. Un man ļoti sāp sirds, ka fiziķi, mani amata brāļi, daudz, kas strādā skolās, viņiem pašiem nav nekādas noprašanas par to, kas ir laiks un telpa. Nevienā grāmatās tu nestāst bērniem. Vidusskolā ir jāpasaka, ko nozīmē vārds laiks un ko nozīmē vārds telpa. Telpa ir ķermeņu atrašanās, iespējamo atrašanās vietu kopums. Vai tie ķermeņi tur ir vai nav, bet tas ir tās vietu kopums. Un laiks, tas ir, ja ķermenis mainas, tad šo mainības stāvokļu kopums. Nu, laiks ir tas, reku, tur tas rādītājs ir šitaps, tad tik, zinām, ka lec, jā. Nu, tie stāvokļi, kas ir visi rindiņā viens aiz otra, nu, tas ir laiks. To parādību sauc pa laiku, bet tā nav lieta, kā saka, kur. Tāpat kā Dievam nevar roku paspiest. Tā, nu, un esam galā. Tālāk par sakārtotību mēs nākamreiz sāksim runāt. Te ir tikai parādīts. Sakārtotība ir jēziens starp diviem vārdiem – kārtība un nekārtība. Ja kārtība ir vairāk, tad sakārtotība kopumā ir augstāk, un ja nekārtība ir vairāk, tad kopumā ir nesakārtotība. Meitenes mīļās, jums ir kolosāls šodien frizūrs. Viņš ir sakārtots. Bet var jau to visu vēl samudžināt tā no rīta, vai nevajag vēl svētājiem pavadītas nakts. Tad tur uz galvas, kā saka, būs ļoti liela nesakārtotība. Un tā, kad iesit, kā saka, pie pieņemšanu pie prezidentu vai uz teātri, nu, uz teātri arī tagad iet visādi, bet, nu, kaut kur, tad man būtu pie friziera augsts sakārtot. Sakārtotība rāda kārtības un nekārtības samēru. Ja jūs tieksaties kaut kur pēc kārtības un gribēsit ieviest, jūs esat neveiksminieki viss pēc definīcijas. Nevar ieviest to, kā nav. Dabā nekur nav ideālās kārtības, ideālās nekārtības. Pa ideāli es runāju, un tāpēc arī ar to es te varētu pabeigt. Un šit ir pēdējais teiktais. Te ir vienkārši savākts kopā viss tas, par ko mēs jau runājām. Tā ir pēdējā lapiņa. Nu, es tagad viņu nelasīšu. Mēs esam savu laiku arī notērējuši. Esam pastrādājuši. Un noslēgums. Par ko un kā domājam, domāsim. Tā dzīvojam, dzīvosim. Lai jums visi labie gariņi stāv klāt un vada jūs dzīvē līdz nākamajai otrdienai, tad mēs atkal tiksimies un atkal parunāsim par dzīvi un cilvēku dzīvē par domāšanu. Paldies jums, uz tikšanos pēc nedēļas.